a troi at lyfr Hosea. Y bore yma, da ni wedi bod yn edrych ar y proffwyd Amos yn ystod y syliau diwethaf. Oedd Hosea fel Amos hefyd yn proffwydo wrth bobl Israel, pobl y Gogledd. Chi'n cofio, falle, oedd Hosea chydig bach hwyrach falle na Amos. Ond oedd yr amgylchiadau'n ddigon tebyg. Chi'n cofio fel oedd Cenedlaethol wedi cael ei rhannu'n ddwy. Y de, wel, llwyth Juda yn fwyaf arbennig. A y brenin fan yma yn dod o deulu Dafydd. Dyma y teulu oedd wedi cael addewidion rhyfeddol Duw. Y bydde rywun ar yr orsedd am dragwyddoldeb o deulu Dafydd. A ddewyd sydd yn dod yn wir wrth gwrs yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond ers dyddiau Rehoboam mab Solomon, mi oedd llwythau'r Gogledd wedi dewis brenhinoedd eraill. Fydden nhw wedi mynd ar wahân i Juda. A mi oedden nhw wedi dewis i brenhinoedd i hynny. Ac i llwythau'r Gogledd yr oedd Amos a Hosea wedi dod. Ond efo Hosea, oedd amser y Gogledd yn dod i ben. Ar ddiwedd proffwydoliaeth Hosea, pan oedd o'n gorffen proffwydo, dyma brenin Assyria yn dod i mewn a concro'r wlad a cymeryd y bobl i ffwrdd. A dyma Israel fel llwythu'r Gogledd yn peidio a bod fel gwlad ddim mwy. Felly, beth oedd gair olaf Duw i'r bobl yma? Y bobl wrth rhyfelgar yma, pobl oedd wedi troi yn erbyn Duw dro ar ôl tro. Sut fyddai Duw yn siarad efo'r bobl yma? Achos oedden nhw ar fin gweld i drygioni nhw yn dod nôl ar eu pennau nhw eu hunain. Oedden nhw ar fin medu ffrwyth y ffordd oedden nhw wedi trin Duw ers cannoedd o flynyddoedd. Sut mae Duw'n siarad efo rhain? A mae'r ateb yn un rhyfeddol. Mae o yn anhygoel i ddeud y gwir. Gallai rywun hyd yn oed ddefnyddio'r gair Saesneg outrageous am y ffordd mae Duw'n siarad efo nhw. Nid mewn ffordd ddrwg, ond mewn ffordd anhygoel. Mae Duw yn galw ar ôl y bobl. Mae hyd yn oed rŵan, mae'n galw ar ei hôl nhw. Mae'n ffordd daer ac eto mae'n ffordd mor dyner. Mae Duw yn dymuno cael y bobl yma yn troi. A dyma lle mae Hosea, dwi'n meddwl, yn air ar gyfer yn dydd ni. Nid Cristnogion sydd yn deud bod pethau ddim yn dda. Mae yna bob math o bobl yn sôn am the decline of Western culture, yn does. Mae yna bob math o bobl yn edrych ar y diwylliant a gweld diwylliant y gorllewin fel diwylliant sydd yn methu, fel diwylliant sydd yn diflannu. Di pobl ddim yn barod hyd yn oed i holi beth i ystyr bywyd. Yn fwy na cheisio osgoi poen falle. A mwynhau ar foment yma. Dyma di ystyr bywyd i'r rhan fwyaf o bobl. Dyn nhw ddim yn meddwl ymhellach na dwi eisiau cael diwrnod da heddiw. A fori ar diwrnod wedyn falle. A jyst osgoi trafferth neu osgoi poen. A mae ceisio cyrraedd pobl fel hyn. Mae'n her. Lle allwn ni ddod o hyd i fan cyswllt efo pobl fel hyn? A mae Hosea yn rhoi ffordd i mewn at galon dyheadau pobl dwi'n credu. A mae'n neud am y ffordd sioking gallen ni y ddeud. Ac felly, da ni'n gweld y canolbwynt y llyfr yw sut yn y gorchymyn yma mae Duw yn i roi i Hosea, dos Cymer i ti wraig o bitain a phlant piteindra. Felly, sut dyn ni'n mynd i ddeall neges Hosea? Beth cyntaf, mae Hosea yn sôn am berthynas. Be ydy y peth pwysicaf mewn bywyd? Ateb y Beibl ydy adnabod Duw. Fydd y dodd Iesu yn do. A nid siarad efo ni oedd o siarad efo'i dad oedd o. A dyma fo'n deud yn Ioan 17, hyn yw'r bywyd tragwyddol, dy adnabod di, yr unig wir Dduw, ar hwnna'n bonais di Iesu Grist. Dyna di y peth mawr mewn bywyd. Ond i'r rhan fwyaf o bobl ar y stryd ddim yn meddwl am hynny. Ddim yn ystyried hynny o gwbl. Mae Duw, os ydy o'n bod, yn un pell. A does gyda i ddim unrhyw fath o berthynas, a does dim disgwyl i fi fod ag unrhyw berthynas efo y Duw absennol yma sydd yn bell oddi wrtho ni. A mae Hosea yn dod a deud, na. Mae'n y berthynas fod rhyngddo ni a Duw, ond mae'r berthynas yna wedi cael ei thori. A mae'n mynd ymlaen i egluro hyn. A sylwch, nid rheole wedi cael ei torri, ond perthynas wedi cael ei thori. A mae hyn yn cael ei egluro mewn ffordd ofnadwy o boenus i'r proffwyd i hunan. Os mi ddos Duw at Hosea a deud, gynnau gynllun ar gyfer dy fywyd ti. Dwi wedi paratoi gwraeg ar dy gyfer di. Gret! Dyna beth dwi isio? Bywyd teuluol hapus. Ah, hold on one. Dwi wedi paratoi gwraeg i ti a fydd y gwraeg yma. Fydd y wraeg yma yn wraeg anffyddlon. Fyddi di ddim yn gallu i thrystio hi. Achos mae'n mynd i fwrw dy gariad i yn y baw. A mae hyn yn mynd i fod yn ddarlun i Israel. O merthynas i efo Israel. Gawn ni weld mwy o hyn wrth i ni edrych yn yr wythnosau nesaf gobeithio ar hyn. Ond dwi'n siŵr bod Hosea wedi priodi gomer, dyna oedd enw wraig o bod wedi priodi gomer i'w charu hi ac yn meddwl y gorau. Ond mae yna blant yn cael ei geni. A mae'r plant yma yn cael enwau arbennig. Enw'r cyntaf, mab. Mae'r mab yma'n cael ei geni. A mae'n cael ei alw'n Jezreel. Pam? Wel, yn Jezreel, oedd Jezreel yn le pwysig yn hanes Israel. Daeth Jehu yn frenin yn Jezreel ar Israel ar Lwythau'r Gogledd. Ond mi nath o hynny trwy ffordd ofnadwy. Mi gymerodd o deulu y brenin oedd a'i lladd nhw i gyd gan gynnwys 70, os dwi'n cofio nawr, 70 o blant i lladd nhw. Oedd na anghyfiawnder horrible i weld yn yr hanes yma. Fe ddangoswyd crilondeb ofnadwy. A mae Duw wedi gweld y modd yma i gyfraith o wedi cael ei sathru dan draed. Mae Duw yn deud dwi'n cymryd sylw o'r ffordd dych chi wedi bod yn greulon. A mae'r anghyfiawnder yma'n rhywbeth dwi'n gorfod i gymryd o ddifri. Dwi yn mynd i alw pobl i gyfri. A fydd pobl yn cael ei cosbi am yr anghyfiawnder yma. Ac efallai wrth i Jezreel gael ei eni, mae priodas Hosea yn dechrau troi yn chwerw. Dio ddim beth oedd o'n disgwyl iddo fod. Wedyn mae yna ferch yn cael ei geni, Lo Ruhama. Dwi ddim yn nabod unrhyw ferch wedi cael ei galw'n Lo Ruhama yng Nghymru. Dwi'm yn disgwyl na i gyfarfod unrhyw ferch fydd yn cael ei galw'n Lo Ruhama. Pam? Ystyr Lo Ruhama ydy dim trigareth. Mae pobl Israel, meddy Dyw, wedi bod yn anrhegarog. A gallan nhw ddim disgwyl cael trigaredd oddi wrthai. A falle, ymrhiodas Hosea bod hyn yn dechrau cael ei amlygu, doedd Gomer ddim yn ymddwyn fel gwraig i Hosea, oedd hi'n mynd ar ôl dynion eraill. Oedd hi'n rhoi hynna'n ei ddynion eraill. Os nad oedd hi yn ymddwyn fel gwraig, pam dylai hi gael ei thrin fel gwraig? A mae Duw yn deud wrth Israel, dych chi'n mynd heiddi fy'n rhegaredd i. A wedyn, mae yna fab arall yn cael ei eni. Lo Ami. Ystyr Lo Ami ydy nid fy mhobl i. Ond oedd Israel wedi ystyried, mae nhw oedd pobl Dduw. Bod nhw wahanol i'r cenhedlaeth. Bod nhw'n perthyn i Dduw. Ond, na, dyma chi yr ysgariad yn dod, ynddo? Dyma chi'r berthynas yn cael ei thorri go iawn. Mae hwn yn achos ysgariad. Achos oedd Hosea erbyn hyn, da chi'n gweld, er bod wedi cael y mab yma, doedd o'm yn gallu bod yn siŵr ei fod y tad. Oedd pethau wedi mynd mor ddrwg â hynny. Oedd y mab wedi cael ei eni a pwy di'r tad? Dwi'm yn gwybod. Ai fi neu rywun arall. Dyna beth wedi digwydd yn y berthynas yma o briodas. A mae Duw yn deud, dyma neges i Israel. Dyma fel dych chi wedi ymddwyn tuag ata i. Ond mae neges dwi'n credu sydd yn addas ar gyfer ein dydd ni a neges sy'n addas i'n byd ni. So mae Duw wedi'n creu ni, mae wedi'n caru ni, mae wedi'n gosod yn arglwyddi ar y ddaear. Ond, da ni wedi gwrthryfela. Mae'n gwrthryfel ni yn ei erbyn wedi torri'r berthynas ofnadwy yma. Y berthynas ddyle fod mor agos mae wedi cael ei thorri gan yn gwrthryfel ni. A dyna byddu pechod, ynddo? Dyna byddu canlyniad pechod. Mae pechod yn rhan i ni oddi wrth Dduw. Wrth gwrs, pan dyn ni'n sôn wrth bobl am bechod, maen nhw'n aml yn meddwl bod ni'n gwneud hynny mewn ffordd hynna'n gyfiawn. Ond na, dyn ni ddim yn gallu gwneud hynny. Pobl heddiw yn dweud, pwy dych chi i ddweud mod i yn anghywir? Pwy dych chi i orfod eich safonau moesol arna i? Ond dyn ni ddim yn dod fel pobl hyn yn gyfiawn sydd yn dweud, dyn ni'n well na chi. Oedd Hosea yn siarad o sefyllfa o boen. Oedd yn siarad o sefyllfa o ofid. Oedd ei briodas o yn cael ei chwalu. A dyn ni yn siarad o sefyllfa ond bod ni hefyd wedi methu'n yn perthynas a Dduw. A dyn ni ddim yn siarad o safle Hosea, nid yna pwy ydyn ni, ni ydy Gomer. Ni ydy rhai sydd wedi gwrthryfela, wedi torri. Fedrwn ni bod yn hynna'n gyfiawn, oedd Paul yn dod wrth ysgrifennu i'r Rhufeiniaid yn y bennod gyntaf. Mae'n sôn am aniwioldeb y byd. Fel maen nhw wedi torri gorchmynion Duw a Duw yn cyhoeddi barn ar yr anghyfiawnder yna. Yn yr ail bennod, mae'n troi at y bobl grefyddol. A mae'n dweud, pwy da chi i bwyntio bus? Os da chi'r un fath, er bod gennych chi haen o grefydd, eto, da chi'n gwneud yr un pethau? Chydych mae gyr rhywun mewn tŷ yn Pompeii. Dwi'n gweld, o, mae y llosg fynydd yn ffrwydro. Drychwch ar reine allan yn y stryd, drian ohonyn nhw, mae ar ben arnyn nhw. Ond oedd rhain y tai ddim mwy diogel yn agos enw. Heddiw, mae'r archeolegwyr yn agor fyny'r tai ac maen nhw'n gweld bod y bobl yn y tai wedi condemnio ar un fath ar bobl yn y strydraeth. Y ddiddorol yn dydi, rydych chi'n meddwl am broffwyd yn cael galwad. Cael gweledigaeth fawr. A Othosea ddim cael gweledigaeth fawr. Dyma mae'n cael ei osod mewn sefyllfa ac amgylchiadau. A'r amgylchiadau ne oedd yn rhoi'r awdur y dod iddo fo allu siarad. Am berthynas wedi cael ei thori. Achos dyna ddi digwydd yn ei briodas o. A dych chi'n gweld, mae'r ffaith mae perthynas sydd yn cael ei thori gan bechod yn gwneud pechod yn arswydus. Yn gwneud pechod yn beth arswydus. Oedd Amos yn proffwydo fel llew yn rhio, mae Duw'n rhio fel llew yn eich erbyn chi. Mae Hosea yn proffwydo fel gŵr wedi cael ei fradychu. A dyma lle mae'n siarad efo'n hoes ni ynde. Da ni'n byw mewn oes sydd yn ame awdurdod. O na, pwy sydd ar hawl i fod yn awdurdod drosto ni. Ond da ni'n siarad mewn oes lle mae pobl yn gallu cael ei brifo. Pa mae perthynas yn cael ei chwalu. A dwi'n siŵr fel dwi'n deud, oedd Hosea wedi cymryd gomer fel gwraig i'w charu hi. Gan obeithio'r gorau a gan feddwl mi na i fferswadio hi i beidio dilyn llwybr. Mae Duw'n deud mae'n mynd i ddilyn. A dyna oedd yn gwneud y sefyllfa mor boenus. Oedd wedi arllwys i chariad arni hi. A be oedd hi wedi wneud oedd wedi satur cyfan yn y baw ac wedi mynd. Nid rheol wedi thori. Oedd ymddygiad gomer ond cariad wedi fradychu. A dyna sydd mor ofnadwy am bechod. Di'r byd ddim jyst wedi anghofio Duw ac esgyluso Duw. Mae'r byd wedi disodli Duw. Wedi symud o ymaith a creu Duwiau eraill. Ymenod 4, adnod 12, be mae Hosea'n dweud, mae fy mhobl yn ymofyn a phren. A'i gwialen sy'n ei cyfarwyddo. Hynny di, yn lle mynd ar ôl Duw, oedden nhw'n mynd ar ôl rhyw ddelw o brenu, oedden nhw'n sbinio rhyw ffon gan weld sut oedd hi'n disgyn a dweud, o, wel, dyna sy'n mynd i ddangos i ni bedi llwybr ymlaen. Oedden nhw'n gadael Duw a mynd ar ôl o fergoelion, ar ôl Duwiau eraill. Be di o? Ysbryd Pyteindra, meddwl fo. Oherwydd ysbryd Pyteindra i cam arweiniad, troesant mewn Pyteindra oddi wrth i Duw. Maen nhw wedi bradychu cariad Duw a mynd ar ôl Duwiau eraill. Just fel gwraig yn bradychu gŵr ac yn mynd ar ôl dynion eraill. Hosea pennod 5. Pan welodd Ephraim ei glefydd a Juda ei ddyluria. Ni oedd Israel yn bobl oedd yn cael ei... Wel, oedd nhw wedi i creu er mwyn pwyso ar Duw. A wedyn Ephraim enw arall ar sy'n cael ei ddefnyddio am Israel. Pan welodd Ephraim ei glefyd, o, di pethau ddim yn dda. Da ni ddim yn cael, mae yna wledydd eraill falle yn ymbygwth ni ac yn y blaen. Ble newn ni droi? Aeth Ephraim at Assyria. Ac anfonodd at frenin mawr, ond ia llef eich gwella, na chi a chai o'ch deliriau. I ddeud i gwir, Asyriad yr rhai ddoth yn y diwedd, er bod nhw wedi trio breibio Asyriau i'w helpu nhw mewn amser o anhawster, yn y diwedd dyma Asyriau'n troi ar nhw a'u concro nhw a'u chwalu nhw. Be ddyle Israel bod wedi bod yn edrych at Dduw, ond oedden nhw'n edrych at beth eraill. A felly, dyn ni wedi cael yn creu i gael yn cyfareddu gan Dduw. Ond dyn ni cael yn cyfareddu gan beth eraill. Mi ddylen ni fod yn wrth yn bodd efo Dduw, ac yn rhyfeddu at Dduw, diwrnod ar ôl diwrnod, funud ar ôl munud. Ond dyn ni cymryd pethau eraill. A meddwl, dyma'r pethau sylfaenol yn y bywyd. Dyma'r pethau fedrwn ni ddim wneud hebddyn nhw. A dyn ni'n meddwl bod y pethau yma'n rhoi llawenydd i ni, bodlonrwydd i ni, gwerth i'n bywyd ni, a diogelwch i ni. Ond dyn ni wedi cael yn creu i fwynhau Dduw. A'i weld o fel yn diogelwch ni. A mae gosod hyn i gyd ynghyd destun priodas yn dangos pa mor ofnadwy ydy'r gwrthryfel yma. Cariad wedi fradychu a'i sasud â'n rhaid. Nid torri rheole, nid torri cyfraith ydy pechod. Darlun arall sy'n cael ei ddefnyddio gan Hosea ydy'r darlun o dad. Wedi cael ei fradychu gan ei fab. Mae hyn oed un ar ddeg, dych chi'n cael y mab yn anwybyddu y tad, yn gwrthod i'r eol efo, yn gadael y tad a'i anghofio. Dyna chi beth arall hyll ynddo, pan mae plentyn yn troi'n erbyn i'r rieni. Dwi ddim jyst wedi torri rheolau. Rydw i'n fab a fradlon. Dwi'n wraig anffyddlon. Chi'n gweld, weithiau, dyn ni'n sôn am sancteiddrwydd Dduw. A hwnnw fel rheswm pam ddylen ni wedi farhau. Mae'r pechod yn ofnadwy achos dyn ni'n pechyn erbyn sancteiddrwydd Dduw. Mae hyn yn wir. Ond weithiau, di hwnna ddim yn ein cyffwrdd ni. Ond mae sylweddoli wedyn bod yn pechod ni, nid jyst yn sarhau sancteiddrwydd Dduw, ond bod yn bradychu cariad Dduw. O, dyna chi beth ofnadwy. A dyna pam falle bod neges Hosea yn gallu siarad efo'n hoes ni. Oes sy'n am awdurdod, ond sydd yn gwybod rhywbeth am boen perthynas yn cael ei thori. Ymddiriedaeth yn cael ei fradychu. Mae gwybod hyn yn newyddion da. A dwi wedi gwneud i chi deimlo'n euog falle. Ac yn hoes ni, mae euogrwydd, y teimlad o euogrwydd yn cael ei gyfru gan y seicolegwyr a'r cymdeithasegwyr ac yn ymlaen fel rhywbeth drwg. Ie, mae eisiau delio efo euogrwydd trwy'ch perswadio chi bod chi ddim yn euog wedi'r cyfan. Dyna'i ffordd nhw o wneud o. Nid euogrwydd dych chi fod deimlo, dych chi falle wedi gwneud camgymeriad. Rhyw gamgymeriad bach, rhyw miscalculation ydy o. Sut mae eisiau chi deimlo'n ddrwg amdano fo? Rhaid chi sylweddoli, mae rhywbeth drwg ydy'r teimlad mwy o grwydd, felly rhaid chi rywsut gael gwared ohono fo a delio efo fo, efo cael rhyw therapy i dderbyn eich hunan a bod chi'n oce wedi'r cyfan. Ond dyn ni ddim yn gallu bodloni ar yr ateb yna, achos dyn ni'n gwybod bod o ddim yn iawn yn dydyn ni. Pan mae gŵr wedi cael ei fradychu gan ei wraig, neu gwraig wedi cael ei fradychu gan ei gŵr, mae'n gwybod bod o'n anghywir a mae'r un sydd wedi bradychu yn cario'r euogrwydd. A fe ddylen nhw gario'r euogrwydd. Oedd dim ond wrth i ni wynebu yn euogrwydd, wrth i ni wynebu yn pechod, da ni'n gallu delio fo yn iawn. A'r newyddion da, da chi'n gweld, ydy pan da ni'n sylweddoli yn pechod, y newyddion da ydy bod ni'n gwybod bod pechod ni'n gallu cael i faddau. Nid deud, o, dwi o ddim yn bechod wedi'r cyfan. Na, mae'r pechod yn cael ei faddau yn yr arglwydd Iesu Grist. Ym Mhennod 3 o Hosea. Erbyn hyn mae'r briodas wedi chwalu. Mae Gomer di mynd. I ddeud i gwir, nid jyst mae hi di mynd, mae hi rŵan mewn tŷ, mae'n gaeth mewn tŷ yn cael ei defnyddio fel pitain. A be mae Duw'n deud wrth Hosea? Dywedodd y ddargwydd wrth e, dos eto. Car wraig a gerir gan arall ac sy'n odi'n ebraig. Fel y car yr arglwydd blant Israel, er iddynt droi at ddiwiau eraill a hoffi disennau grawnwy. Felly fe'i prynais am 15 darn arian a homer a hanner o haidd. A Hosea yn cymryd y baich o brynu Gomer yn ôl i ryddid ac i fewn i berthynas o gariad o fewn y briodas eto. A'r newyddion da sy'n ganddo ni ydy, ie, da ni wedi pechu. Ond mae Crist yn cymeryd yn baich ni o bechod, y baich na fedrwn ni mo'i gario'n hynna'n. Fedrwn ni'n cario'r baich yma. I fod yn iawn efo Duw, da ni angen byw bywyd sanctaidd, ond da ni'n gallu neud o. Mae Crist wedi neud o. Mae wedi byw bywyd cyfiawn, a nid bywyd allan yn y nefoedd, ond bywyd yma ar y ddaear, lle gafodd o'i demtio, lle wynebodd o bob math o rwystrec a nawsterau, fel dech chi a fi'n gorfod i wynebu, ond yma fo'n byw bywyd cyfiawn. A oedd y cyfiawnder yma yn gyfiawnder cyflawn yn un digon da i Dduw, achos mae Duw hynna'n wedi deud, hwn yw fy mab ar anwylir ynddo ef yr oedd yn fodlon. E ddwedodd o adeg y bedydd, fe ddwedodd o eto ar fynydd y gwedd newidiad. A Duw wedi deud hyn ac wedi dangos hyn. A cyfiawnder yma yn dal cyflawn am yn pechodau ni. Mae yna iawn wedi cael ei dalu. Da ni'n byw mewn dydd lle mae pobl yn sôn am compensation a maen nhw'n trio meddwl be sy'n ddigon o compensation ar gyfer rhywbeth sy'n wedi digwydd. Mae pobl yn trio ystyried a mesur y peth mewn termau ariannol wrth gwrs. Yn aml fedrwch chi ddim mesur y peth mewn termau ariannol. Ond be ydy'r pris am yn pechodau ni? Be sy'n ddigon o dal am yn pechodau ni? O, dwi ddim yn gwybod. Ond dwi'n gwybod bod mab Duw ei hunan wedi dod i'r byd yma ac wedi marw ar groes yn dal am fy mhechod i. A mae hwnna'n ddigon achos mae'r mab yn anfeidrol. Fo sydd wedi marw. A dyna chi bris cyflawn hyd yn oed i dalu am ymhechod a'n wrthryfel i. A gwaherwydd bod hyn wedi cael ei wneud, mae'r arglwydd wedi atgyfodi wedi mynd at y tad ac yn ôl i addewid mae wedi gofyn i'r tad a mae'r tad wedi anfon i ysbryd i lawr i fyw yn ynghalon ni ac ynghalon pob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae ganddo ni ysbryd newydd o'n mewn. Roddi Hosea ddim yn cynnig yw blaster bach i guddio ryw glwyd yn ei teimlo sy'n ganddo ni. A deud, di o'n byd difrifol. Mae Hosea yn tynnu'r plaster i ffwrdd, mod adlenni dyfnder y clwyd, dyfnder y drygioni, y brad yma yn erbyn cariad Dyw. A wedyn, mae'n yn cyfeirio ni at yr iachad go iawn am y ddeiant sydd yn dod yng Nghrist. A fedrwch chi'n cael iachad llawn heb wynebu'r afiechyd yn llawn. A dyna pam bod gwybod am yn gwrthryfel, gwybod am yn pechod yn newyddion da. Achos bod yn harwain i mlaen wedyn at yr arglwydd Iesu Grist. Sut mae'ch perthynas chi heddiw efo'r arglwydd Iesu ac efo Dyw? Dach chi wedi bod yn briod ffyddlon iddo fo? Dach chi wedi bod yn fab ffyddlon iddo fo? Yn fab anrhydeddus? Neu dach chi wedi bod fel Gomer neu fel y mab y bradlon? Dowch a'ch beie a droed y groes a gwelwch y cariad anhygoel sydd wedi cael ei ddangos tuag atoch chi yn Iesu Grist. Peidiwch bod fel Gomer yn troi at gariadon eraill. Trowch at Grist ac at Dduw a drygaredd o. A trwy'r ras Dduw gobeithio sy'n nesau gawn ni feddwl mwy am cariad rhyfeddol yma sydd i weld yn llyfr y proffwyd.